Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося посідження Центральної виборчої комісії. Воно стало першим, якою присвячено маючим відбитися 28 вересня сьогодні парламентським виборам. Отказуючи нашому радою про адметність сьогоднішніх виборів, їх відрознення від попередніх, старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина виказала думку, що, можливо, політичний тон і дух кампанії сьогодні зміняться. Тему протягує Володимир Глот.
На виборах у палату представників жихари Мінську оберуть 20 депутатів. Гэта на 2 більш, чим на попередніх виборах. А ось у Вітебській області застанеться тільки 14 парламентарів, що на 2 менш, чим 4 роки тому. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У 4 найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Завтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць. І гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговай выбарчай камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых, запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну, почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у Палату представников пройдут организованно и доброзычливо. Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнієнко ставиться до обіцяння у старшині ЦВК насторожено.
Поки що от гэта така доброзычлівая риторика не підтверджається ніякими справами. А доброведуючи ситуацію по попередніх кампаніях, можна лічити, що все і закінчиться словами. Звісно, некоторые зрухи все ж таки будуть. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашая принципово питание с поляпшением выборчей ситуации.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничал на сегодняшнем посежении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечить он. Спадар Гулак додав, що він звернувся з просьбою отримати усі постанови Центр виборкаму, поскольку, як сьогодні казали, не всі ці документи з'являться на офіційному сайті.
Ми розлічуємо, що ми зможемо це все отримати, і це буде, скажімо так, першим кроком у тим, наскільки відкритою може бути ця кампанія.
Сказав старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ну, ось только что мы почули и сподевание Лидии Ярмошиной, что выборы будут больше открытыми, и осторожный оптимизм, а так само некую настороженность сбоку оппозиции. А что думают про выборы громадяне Беларуси? Те верите на то, что выборы будут свободными и демократичными? С таким питанием сегодня наш корреспондент звертался до городенцев.
Вибори завжди як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мені дінішить. Кандидат у нас майже безпартійний усі. Усі карусь одно і то ж, а потім все одно ніхто нічого не робить.
Ось все. А може на ці вибори нічто зміниться?
Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь поворот до монархії йде.
Не, не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху варто.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободным. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, и сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно.
Ну, свободными не-то выборы будут, конечно. И демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горад не адказвалі на пытанні, ці вераць яны, што парламенцкія выбары сёлета ў восень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне наконт выбараў мы праводзім і на нашым сайце. Вось я толькі што глянуў на манітор кампутэра ў студыі і гляджу вынікі. Пытанне гучыць так: ці трапяць, на вашу думку, апазіцыянеры ў парламент? Так, лічыць 6% удзельнікаў апытання, 94% лічаць, што апазіцыя ў парламент не трапіць. Вы таксама можаце паўдзельнічаць. А ў пытанні, нагадаю, адрас нашага сайту свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухайце «Радыё Свабода». Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні суддзя Ірына Майко сёння прызнала злачыннымі.
Дорогой купцы Геннадий Иванович, Федорович Алексей Александрович, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе был наш корреспондент Олег Грузделович.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, за тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Страмкоўская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскаржваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі ад суду рэальнага, а не умоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласілася з нашымі довадамі, прызнала, што гэта преступленне, і мы надеемся, што мы паставілі точку ў существаванні такіх преступных дзействий па адношэнню к нашым гражданам са стороны сотрудников ГАІ.
Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады я звернуўся да Алексея Ліхтаровіча.
Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не решылі?
Без каментарыя.
Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Каментарый. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена. Наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности либо невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны ў судзе супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведкамі, что один са сведак прысутнічаў на паседжанні яшчэ да сваіх паказанняў, між тым, як гэта забаронена, а таксама, што сведкі мянялі паказанні альбо адмаўляліся адказваць. Прокурор Миколай Дубянок пакінуў гэтыя паводзіны без каментару. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзёт, разваліцца, но так как средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло.
Олег Грузделович рассказывал про процесс у справе живого щита. Апошнія вы чули голос потерпелого Юрия Пашкевича. Дарэчы, сёння Юрий Пашкевич будзе гостем нашей ночной свободы. Слухайте наше радио о 10-й године поводле менскага часу. Предпримальник Михай Субач, який был осуджены за удел у акции предпримальнику 10 студеня, лічыць, что сёнішній присуд милициантам у справе живого щита показальный для сучасной белорусской системы.
Это вельмі несправедливый присуд у параўнанні с остатнімі присудами, и гэты присуд с милициантом, и он так само выкрывает то, что что у нашей системы судовой есть шмат залежности от уладов, от неких инших державных установ. Тому и просуды так моцно могут отрозниваться. Например, наш сябр Андрей Ким, який нібито отштурхнул милиціянта, ему дают 1.5 года колонии, а милиціянти, которые доводят людей до такого стану, что их могут на огул забить, они отримливают вот такий мягкий присуд. Есть такая примовка на одного ангельского писателя, який казав, что есть люди ровные, есть ровнейшие. Ну, вот отримливается, что милиціянти у нас покуль что ровнейшие.
Так прокомментовал сегодняшний присуд предпринимальник Михась Субач. На нашем сайте мы проводили опитання на тему справи об живым щите. Мы пытались напередодні окончаткового судового поседжения, які будет присуд. И вот прогнозы наведников нашего сайта. Найбольш 43% отказали, что обвинувачених оправдают. Але вельми близкая личба, 41% удельников опытания полечили, что обвинувачены отрымают умовное покарание. Ну, что так и сталось. Бачите, довольно близкие прогнозы опынулись до реальности. И еще я нагадаю, что на нашем сайте можно побачить видеоматериалы, где уражені потерпелых, так само компьютерная реконструкция подеи у другого соковика и видеокадры, снятые на мобильный телефон одразу после здарения. Наведайте наш сайт свобода.org. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю основные темы дня, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина выказала думку, что сёлетняя выборчая кампания пройдет больше открыто за попереднее. В Уменском районном суде скончился процесс у справе живого щита. Супрацовников ДАИ осудили на 2 года зняволення умовно за терминовкой на 3 года. Сегодня у белорусской интернет-просторы на инициативу Белорусской ассоциации журналистов прошла акция протесту «Година молчания». Сайты удельники акции не обновлялись целую годину и вывесили черные баннеры – символ похованной свободы слова. Сегодня выпускный баль у навученцев 4-го курса Национального гуманитарного лицея имя Якуба Коласа. Лицей, нагадаю, уже 5 годов дейничая у подпольных умовах. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю, что мы протягиваем обмерковывать тему дня суд у справе живого щита. Супрацовники Белорусской державной инспекции за злоуживание улады и службовыми полномоцтвами были сегодня покараны 2 годами умовно за терминовкой выполнения покарания на 3 года. А ці можно на агул неяк оборонить свои правы звычайным громадянам, коли милиция превышает свои полномоцтвы и незаконно обмежевывает их правы? Наконт гэтага разважают громадские активисты из Гомельской области. Говорив Віталь Семашка.
Предпринимальник з Речицы Леонид Невар має свой досвід з усім неділових стосунків з місцевою міліцією і, у приватності, з супрацовниками ДАІ. Під час виборчої кампанії 2004 року, коли предпринимальник вирішив балетуватися кандидатом у депутати Палати представників, його різним чином спробували виштурхнути з кампанії. Міліція учиняла пиратруси, коли дому предпринимальника збиралися чальці команди або незалежні консультанти з Мінську. Одночі були начальник місцевої ДАІ Олександр Фядак, разом с подначаленными держаунтоинспекторами организовал погоню за автомашиной предпринимальника. Невара виноватили у тем, что он не подпорядковывался инспекторам и наогул хотел утечь от их. Предпринимальника про суд позбавили на 3 года посвящения на право керования автомашиной. Леонид Невар не молчал, але у суд не звертался.
Я не пошел через суд, потому что суды подвластны местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3.5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст так само не раз зазнал переслед сбоку милиции и спецслужбы. Милицианты затримливали его без дай причины, коли он собирался выправиться в Минск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Говорив чернобыльский ликвидатор Скалинквичу Василь Селиверст. Гаворыць Радыё Свабода. Акцыю пратэсту «Гадзіна маўчання» супраць прыняцця Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі сёння правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Знак акції «Гадзіна маўчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашай Нівы», «Харти 97», «Беларуская партизана», «Европейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруської аудиторії. Білоруська асоціація журналістів заклікала всіх, хто ніяковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістити на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайт, не робіть записів у блогах тягом одної години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки, насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных парталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ўжо таксама.
Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы праекту. Цяпер БАЖ рыхтуе іншыя акцыі пратэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Редакторка сайту «Хартыя 97», які падтрымаў акцыю «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная.
Контроль над интернетом выкликает великий беспокой, что это будет, как они будут его контролировать. Конечно, они могут заблоковать сайт у Беларуси. Они могут использовать некие технологии, ты ж китайские, про которые шмат писалось, что белорусские влады их закупили. Яны могуць затрымоўваць і привлекаць да адказнасці журналістаў і рэдактароў сайта.
Рэдактарка сайту «Харты 97» Наталля Радзіна пра пагрозу свабодзе інтэрнэту ў Беларусі. Сёння ў Пінску на Берасцейшчыне ўзнік канфлікт на калгасным рынку. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі з Ганцавічоў. Практычна ўсе гандлёвыя месцы былі зачыненыя. А калі інспектары паспрабавалі скласці пратакол аб выкрытых парушэннях, натоўп проста выштурхнуў іх за межы рынку, паведамляе Вячаслаў Кулік.
У другой половине дня сегодня «Свобода» отримала поведомление про хваливание на колгасном рынку у Пинску. Редакция попросила тамтейшего активиста громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александра Васильева наведать рынок. И он рассказывает.
Я уже подошел, там уже целая толпа народу. Заблокировали такие коридорчики, начали кричать, там матом, но выражение очень резкое. Что вы делаете, сволочи? Да мы платим налоги, да сколько можно, да что вы от нас хотите?
У Пинском городском отделе милиции поведомили, что сегодня на колгасный рынок был накерван патруль по выклику. Людей не затримливали, спецсродки не выкористовывали, поведомил дежурный милициант Петрынич. А вот что удокладняет начальник Пинской городской податковой инспекции Вадим Шаучук.
Заявление поступит не от наших работников. Это инспекция по городу Ганцевич. Они первый раз приехали, вот получилась такая ситуация. Поэтому как они будут дальше развиваться события, я сказать не могу.
Вадим Шаучук обвергает обвинувачивание в том, что инспекторы из Ганцевичев перевысили свои полномочия и дейничали грубо.
Не приехали, мы показали, что вот у нас есть три рынка, пожалуйста, вы можете выбирать там любой, делать проверку. Предприниматель ознакомился с предписанием, а после этого условно там собрались люди и не дали провести эту проверку.
Подобный инцидент отбылся сегодня и на рынку у Барановичах, когда сотрудники КДБ, санитарной службы и податковой инспекции пришли проверять гандлевое место лидера тамтейших предпринимателей Миколая Черновуса. Комментуя ситуацию, старшиня правления громадской организации за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
В республике повторяются события лета 2007 года, обыски, конфискации, аресты товара. Причину вижу в том, что изыскивают денежные средства, чтобы заткнуть свои обещания, вот, отыгрываясь при этом на предпринимателя.
Виктор Горбачев передал редакцию «Свободы» копию звороту индивидуальных предпринимателей Беларуси у Раду Европы и Евразвяз. Цитата с документа. «Закликаем оборонить тех у Беларуси, кто потребует только одного – право працевать, кормить себе и свои семьи».
Про конфликт на колгасном рынке у Пинску поведомлял Вячеслав Кулик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Сергей Законнікаў чытае ўрывак з апавятання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Я прачытаю заключныя радкі апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах», прысвечанага героям Слуцкага паўстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаныя, сціснутыя чырвонаармейцкай аблогай, яны вырашылі забіць сябе. Атрымлівалася не па-чалавечы і не па-боску, але іншага выйсця не было. Жыць застаўся толькі юны паўстанец, 15-гадовы Володька Сулашчык, якому камандзір загадаў закапаць брацкую магілу так, каб і следу не засталося, каб над імі, мёртвымі, ніхто не здзекаваўся. Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах». Міжволі мярцвеючы ў страхавітым напружанні, яны чакалі стрэлу. У барабане нагана яшчэ заставалася 3 патроны. Але ж тут іх стаяла 4. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Володька. «Сулашчык!» – гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» – Володька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві. Я? Ты? А хто ж? Жыві. За нас, за бацьку. Дай я цябе абдыму». Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Володьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Володька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем – як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Володька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды і часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Володька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на нарымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Володька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандарам. Володька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны другі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзеў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму як памерла, дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы марозлівы восеньскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, зазімкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, наганы вінтоўкі засталіся ў яме. У яго была толькі рыдлёўка, якую трэба было закінуць куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, ужо над вячоркам з той рыдлёўкай у руцэ, ён і пабрыў па лесе. За ім, пералетаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, быгналася, зграя сарок. І ён не ведаў, як ад іх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» чытаў паэт Сергій Законнікаў. У заўтрашнім эфіры Зянон Пазняк прачытае фрагмент з кнігі «Успаміна» Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.